Գլուխ 28-րդ. Հաջորդ օր առավոտյան Հենչարդը գնաց քաղաքապետարան, որը Լյուսետայի տան դիմաց էր գտնվում, որպեսի վարի դատական փոքր նիստը, որովհետև որպես նախկին քաղաքապետ, նա այդ տարի էլ շարունակում էր դատավորի պարտականություն կատարել. Լյուսետայի տան կողքով անցնելիս նա նայեց վերև, լուսամուտներին, բայց Լյուսետան ոչ մի տեղ չէր երևում. Առաջին հայացքից Հենչարդին հաշտարար դատավոր տեսնելը մեծ անհեթեթություն կարող էր թվալ, ավելի մեծ, քան Շեքսպիրյան հերոսներ Շելլոուն ու Սայլենսը. Բայց գործի հանգամանքները արագ ընկալելու նրա ընդունակությունը, անհողդողտ ուղղամտությունը նրան ավելի շատ էին օգնում, քան օրենքի հիմնավոր իմացությունն այնպիսի հասարակ գործեր վարելիս, ինչպիսիք լսվում էին այդ դատարանում. Այդ օրը դոկտոր Չոքֆիլդը, այդ տարվա քաղաքապետը, բացակայում էր քաղաքից. Ուստի հացահատիկի վաճառական Հենչարդը զբաղեցրեց դատավորական մեծ բազկաթոռը, ինքնավերացած հայացքը դեռ շարունակելով սևեռել լուսամուտից դուրս, բարձրադիր տան քարակոպ ճակատին. Ընդամենը մեկ գործ էր լսվելու, և մեղադրյալը կանգնեց նրա առաջ. Նա մի պառավ էր, բծավոր դեմքով, այնպիսի անորոշ, անանուն գույնի շալով ծածկված, որպիսին հնարավոր չէր արհեստականորեն ստանալ, որովհետև այդ գույնը ինքնաբերաբար է առաջանում. Դա ոչ սրճագույն էր, ոչ շիկավուն, ոչ կաղնեգույն, ոչ մոխրագույն, այլ դրանց միջին մի երանգի. Գլխին սև գույնի մի գլխարկ էր ցցվել, որը ըստ երևույթին հագել էին դեռ սաղմոսերգու դավթի երկրում, որտեղ ամպերից ճարպ է կաթում. Գոգնոցը, որը ժամանակին սպիտակ էր եղել, հիմա էլ նկատելիորեն հակադրություն էր կազմում նրա մնացած շորերի հետ. Պառավի սանձարձակ վարմունքը ցույց էր տալիս, որ նա ոչ միայն գյուղի, այլև նույնիսկ գավառային քաղաքի ծնունդ չէ. Նա մի թռուցիկ հայացք գցեց Հենչարդի ու երկրորդ դատավորի վրա, իսկ Հենչարդի հայացքը մի պահ կանգ առավ նրա վրա. Կարծես այդ կինը աղոտ կերպով ինչ որ մեկին կամ ինչ որ մի դեպք հիշեցրեց, բայց այդ հուշը արագորեն չքացավ այնպես, ինչպես հայտնվել էր. «Եվ այսպես, ինչ զանցանք է թույլ տվել նա», հարցրեց Հենչարդը, նայելով սեղանին դրված ամբաստանագրին. «Նա մեղադրվում է, սր, ապօրինի անառակության և հասարակական կարգը խախտելու հանցանքով», փսփսաց Սթաբերթը. «Որտեղ է խախտել», հարցրեց մյուս դատավորը. «Եկեղեցու մոտ, սր, կարծես բոլոր այլանդակ տեղերը թողած հենց այդ տեղն էր ընտրել. Ես բռնեցի նրան հանցանքի վայրում ձերդ ազնվափայլություն». «Դե կանգնեք ուրեմն այ այդտեղ», ասաց Հենչարդը, «և սկսեք, տեսնենք ինչ ունեք մեզ հայտնելու»։ Սթաբերթը երդում ընդունեց. Դատարանի քարտուղարը գրիչը թաթախեց թանաքամանի մեջ, որովհետև Հենչարդը ինքը արձանագրությունը չէր կազմում, և թաղային ոստիկանը սկսեց. «Հակաօրինական մի աղմուկ լսելով, ես իջափողոցով երեկոյան 11:25 րոպեին, սույն թվականի ամսույս 5-ի գիշերը, երբ ես…» «Այդքան միշտ ապիր, Սթաբերթ», ասաց քարտուղարը. Ոստիկանը սպասեց աչքը քարտուղարի գրչի վրա պահելով, մինչև որ վերջինս դադարեց խզբզելուց և ասաց «Հետո»։ Սթաբերթը շարունակեց. «Երբ ես դեպքի վայրը հասա, մեղադրյալին մի ուրիշ տեղում տեսա, ուղակի ասաց արվի մեջ»։ Նա լռեց, դարձյալ հետևելով քարտուղարի գրչի ծայրին. «Արվի մեջ»… «Հետո, Սթաբերթ»։ «Այդ վայրը 20 ոտնաչափ և 9 մատնաչափ կամ մոտավորապես այդքանով հեռու կլիներ այնտեղից, որտեղ ես…» Կրկին ուշադրություն դարձնելով, որ առաջ չանցտի քարտուղարի արձանագրելուց, Սթաբերթը նորից կտրուկ կանգ առավ. Նա անգիր էր արել իր ցուցմունքը և իր համար միևնույն էր, թե որտեղ կընդհատեր։ «Ես առարկում եմ», հանկարծ սկսեց խոսել պառավը. «Այդ վայրը 20 ոտնաչափ և 9 մատնաչափ կամ մոտավորապես այդքանով հեռու կլիներ այնտեղից, որտեղ եսը, չի կարող վկայություն համարվել»։ Դատավորները խորթակցեցին, և երկրորդ դատավորը հայտարարեց, որ Ատյանը ընդունելի է համարում 20 ոտնաչափ և 9 մատնաչափի մասին ցուցմունքը, քանի որ վկան երթում է ընդունել։ Սթաբերթը պառավի վրա ոչնչացնող մի հայացք գցեց, որ հագեցած էր հաղթանակած արդարության ցնծությամբ, և շարունակեց. «Կանգնել էի. Նա այնպես էր ճոճվում, որ լուրջ վտանգ էր ներկայացնում փողոցային երթևեկության համար. Երբ ես նրան ավելի մոտ գնացի, նա խանգարեց կարգը և վիրավորանք հասցրեց ինձ»։
«Վիրավորանք հասցրեց ինձ, այո, իսկ ինչ ասաց»։
«Ասաց, հեռացրու էդ լապտերը, ես նրա էսենցն ու էնենցը»։ «Ասաց»։
«Հետո»։
«Ասաց, չես լսում, քավթար դոդ գլուխ, հեռացրու էդ լապտերը, ես նրա էսենցն ու էնենցը»։
«Ես էնպիսի տղամարդկանց եմ տակս գցել, որ քեզ նման էսենց ու էնենց տխմարից ավելի էսենց ու էնենց լավ տեսք են ունեցել. դու էսենց ու էնենց ի՞նչ ես, որ էսենց ու էնենցի զավակ, որ չկարողանամ քեզ էսենց ու էնենց անել»։ Ասաց.
«Ես առարկում եմ այդպիսի խոսակցության դեմ»։ միջամտեց պառավը. «Ես անկարող էի լսելու էն, ինչ որ ասում էի, իսկ ինչ որ առանց լսել եմ ասել, դա ցուցմունք չի»։
Խորթակցելու համար նորից դադար տրվեց. ինչ որ գրքից լրացուցիչ տեղեկություններ հավաքեցին և ի վերջո թույլ տրվեց, որ Սթաբերթը շարունակի իր ցուցմունքներ տալը։ Ճիշտն ասած, պառավն ավելի շատ էր եղել դատարաններում, քան իրենք դատավորները, ուստի նրանք արկադրված էին խստորեն պահպանել դատավարության կանոնները։ Ամենայն դեպս, երբ Սթաբերթը մի քիչ էլ շարունակեց իր կմկմոցը, Հենչարդը անհամբերությամբ պոռթկաց.
«Բավական է, էլ չեմ ուզում լսել այդ հիմար էսենցներն ու էնենցները. խոսքն ասում ես, կարգին, տղամարդավարի ասա, և այդքան մի քաշվիր, Սթաբերթ, իսկ եթե չես կարող, վերջացրու»։
Ապա շուռ գալով պառավի կողմը հարցրեց.
«Դե, հարցեր ունե՞ք դուք նրան տալու, կամ ցանկանում եք որևէ բան ասել»։
«Այո»։
Աչքով անելով պատասխանեց պառավը, իսկ քարտուղարը գրիչը թաթախեց թանաքամանի մեջ.
20 տարի առաջ, կամ մոտավորապես այդքան կլինի, ու Էդոնի տոնավաճառում ես ապուր էի ծախում մի վրանում»։
20 տարի առաջ, լավ է, դա հո սկիզբն սկզբան է.
համարիր, որ գնացել ես ետ, արարչագործության ժամանակները»։
Ոչ առանց հեգնանքի ասաց քարտուղարը.
Իսկ Հենչարդը չռեց աչքերը, նա լիովին մոռացավ, թե ինչն է առնչվում բուն գործին և ինչը ոչ։ «Մի մարդուկին իրենց փոքրիկ երեխայի հետ եկան իմ վրանը»։ Շարունակեց պառավը. «Նրանք նստեցին ու մեկական աման ապուր ուզեցին. ախ, աստված վկա, ես այն ժամանակ հիմիկվանից ավելի հարգ ու պատիվ ունեի, դախլի տակից էլ կարգին առևտուր էի անում, և թաքուն ռոմ էի լցնում ուզողների ապուրի մեջ»։ «Էդ մարդու ապուրի մեջ էլ լցրի»։ «Հետո նա էլի ուզեց, էլի ու էլի, մինչև որ սկսեց իր կնկա հետ վիճել, և հայտարարեց, որ կծախի նրան էն մարդուն, ով որ ամենաշատը կառաջարկի»։ Ներս եկավ մի նավաստի և 5 գինեա առաջարկեց, վճարեց փողն ու կնկան տարավ հետը։ «Եվ էդ մարդը, որ իր կնկանը էդ ձևով ծախեց, այն մարդն է, որ նստել է ենտեղ, խոշոր ու մեծ աթոռում»։
Պառավն իր խոսքը եզրափակեց, գլուխ տալով Հենչարդին ու թևերը կրծքին խաչելով։ Բոլորը նայեցին Հենչարդին. տարօրինակ արտահայտություն էր ստացել նրա դեմքը, և այնպիսի երանգ, որ ասես մոխիր շաղտրված լիներ վրան։
«Մեզ չեն հետաքրքրում ձեր կյանքն ու արկածները»։ Քաշ լռությունը խախտելով, խստությամբ ասաց երկրորդ դատավորը. «Ձեզ հարց է տրված, գործի հետ առնչվող որևէ ասելիք ունե՞ք»։
«Հենց դա էլ առնչվում է գործին. դա ապացուցում է, որ նա ինձանից լավը չի և իրավունք չունի այդտեղ նստելու և ինձ դատելու»։
«Այդ ամբողջը հորինված պատմություն է»։ ասաց քարտուղարը։ «Այնպես որ լեզուդ քեզ քաշիր»։ «Ոչ, ճիշտ է»։
Այս բառերն ասողը Հենչարդն էր։
Ճիշտ է լույսի պես,
ասաց նա դանդաղորեն.
Եվ հոգիս վկա, դա ապացուցում է, որ ես նրանից լավը չեմ, և որպեսի նրանից վրեժ առնելու համար խստորեն պատժելու որևէ գայթակղության տեղիք չտրվի, նրան դատելու գործը թողնում եմ ձեզ.
Այն ապշանքը, որ տիրեց դատարանում, հնարավոր չէ նկարագրել. Հենչարդը վեր կացավ և դուրս եկավ ատյանից, անցնելով աստիճանների վրա ու փողոցում խռնված բազմության միջով, որ սովորականից շատ ավելի մեծ էր. Երևում էր, որ անցյալում ապուր վաճառողը խորհրդավոր կերպով ակնարկել էր այն նրբանցքի բնակիչներին, որտեղ իջևանել էր քաղաք գալուց ի վեր, հասկացրել, որ ինքը որոշ բաներ գիտի նրանց մեծահռչակ համակաղաքացի միստր Հենչարդի մասին, և կարող է այդ մասին պատմել, եթե ուզենա. Այդ էլ մարդկանց բերել էր դատարան.
«Այսօր ինչու այդքան շատ մարդ է թրև գալիս քաղաքապետարանի շուրջ»,
հարցրեց Լյուսետան իր աղախնին, երբ դատավարությունն ավարտվել էր. Նա ուշ էր վերկացել և հենց նոր էր լուսամուտից դուրս նայում.
«Ախ, տիրուհի, այս ամբողջ իրարանցումը միստր Հենչարդի կապակցությամբ է. Մի կին ապացուցել է, որ նա դեռ նախքան ջենտլմեն դառնալը 5 գինեայով ծախել է կնոջը մի տոնավաճառի կրպակում»։
Խոսք բացվելիս, Հենչարդը Լյուսետային ասել էր, որ երկար տարիներ բաժանված է կնոջից, Սյուզենից, որ ինքը հավատացած է, որ նա մեռած կլինի և այլն, բայց ոչ մի անգամ որոշակի օրեն չէր ասել, թե ինչն է եղել իրենց բաժանման բուն պատճառը։ Լյուսետան առաջին անգամ էր լսում այդ մասին։ Հուսահատությունը աղավաղեց Լյուսետայի դեմքը, երբ նա հիշեց այն խոստումը, որ հենց նախորդ գիշեր կորզել էին նրանից։ Ուրեմն, իր էությամբ ահա թե ինչպիսին է եղել Հենչարդը. ինչ ահավոր բախտ կունենա այն կինը, որ իրեն կհանձնի նրա հովանավորությանը։ Ցերեկվա ընթացքում Լյուսետան հռոմեական ամֆիթատրոն և այլ տեղեր գնաց, ու տուն չեկավ մինչև մթնշաղն իջնելը։ Երբ վերադարձավ, նա տեղնուտեղը հայտնեց Էլիզաբեթ Ջեյնին, որ որոշել է մի քանի օրով տնից դուրս գալ, գնալ ծովափ, Փորթ Բրեդի. Քեսթերբրիջը շատ է մռայլ. Էլիզաբեթը, տեսնելով, որ նա գունատ է և անհանգիստ, ինքն էլ խրախուսեց նրա մտադրությունը, հավատացած լինելով, որ օդափոխությունը նրան կթեթևացնի. Բայց ակամա կասկացեց, որ այն մռայլը, որը ըստ Լյուսետայի իջել է Քեսթերբրիջի վրա, մասամբ պայմանավորված է Ֆարֆրեի բացակայությամբ. Էլիզաբեթը իր բարեկամուհուն ճանապարհեց Փորթ Բրեդի և մինչև նրա վերադարձը ստանձնեց բարձրադիր տան կառավարումը. Անընդհատ անձրև էր տեղում. 2-3 օր արդեն նա մենակ էր տանը, երբ եկավ Հենչարդը. Կարծես նա հուսախապ եղավ լսելով, որ Լյուսետան տանը չէ, ու թեթև ընդգծված անտարբերությամբ գլուխը շարժեց, բայց դուրս գալիս բարկացած տեսքով մորուքն էր շփում. Հաջորդ օրը նորից եկավ. «Վերադարձել է?» հարցրեց.
«Այո, այս առավոտյան վերադարձավ», պատասխանեց նրա խորթախչիկը. «Բայց հիմա տանը չէ. Փորթ Բրեդիի ճանապարհի վրա զբոստելու է դուրս եկել. Երեկոյան է վերադառնալու»։
Հենչարդը էլի մի քանի խոսք ասաց, որոնք պարզապես Երևան հանեցին նրա անհանգստությունն ու անհամբերությունը, և հետո նորից գնաց։